Tubacexek 15,9 milioi € irabazi ditu. Iker Aranburu. Auzoak dira Tubacex eta Tubos Reunidos Aiaraldean Araba eta biek antzeko produktua dute altzairuzko hodiak. Baina baten eta bestearen etxean egoera oso ezberdina da. Galerak pilatzen ari da Tubos Reunidos 0,71 milioi iaz eta lantaldearen laurdena kaleratzeko asmoa dauka. Tubacexek ordea irabazi oparoak lortu zituen iaz ere, 15,9 milioi € eta erakutsi du atzean utzi duela 2021an 150 kaleratze iragartzera, eta 8 hilabeteko grebara eraman zuen egoera. Horrek ez du esan nahi Tubacexek ez duenik jasan Donald Trumpen muga zergen politikaren kaltea. Izan ere, salmentak 6,3% gutxitu zaizkio 719,3 milioi € eta are gehiago mozkina bera -130,5%. Baina Tubacexek badu abantaila handi bat bere auzoaren aldean. Tubos Reunidosek menpekotasun handia du AEB-etako merkatuarekiko eta zehazki hango hidrokarburoen industriarekiko. Salmenten 40% inguru egin zituen han 2023an eta 2024an. Tubacexek berriz dibertsifikazio handiagoa dauka. Amerika osoan bere negozioaren 25% baizik ez du egiten, 44% egin zuen Asian eta Ekialde Hurbilean eta 28% berriz Europan. Negozio atal berriak. Negozio ataletan ere Tubacexek ahalegin handia egin du azken urteetan merkatu berriak irekitzeko. Horrela, hidrokarburo enpresak dira oraindikaren hodien bezero nagusiak 125,6 gaserako eta 116,7 petroliorako, baina salmenten 125,6 manufakturen industrietara joan ziren 107,5 energiarako, powergena atala eta 105,3 aeroespazialerako. Dibertsifikazio hori goraipatu du Laudioko enpresak 2025ko apirilaz geroztik AEB-etako merkatuan mugazergek sortutako ziurgabetasuna arintzen lagundu dutelako. 2026ari begira, zuhur dagoela azaldu du enpresak ziurgabetasun geopolitikoa eta makroekonomikoa ikusten duelako. Tubacexek 6,4 milioi € irabaziak banatuko ditu bere akziodunen artean, hau da, mozkinen 40%. Artetxek 45,3 milioi. Gaur dute emaitzen berri emateko azken eguna burtsan kotizatzen duten enpresek. 2021an sartu zen burtsan Artetxe BM Grow merkatuan eta otsailaren biaz geroztik merkatu jarraituan dago. Bere edapena zabaltzeko jo zuen merkatuetara eta emaitzek diote lortu egin duela. Horrela, iaz lehena aldiz 500 milioi € salmentak lortu zituen, 508,4 milioi plus 115,4 eta horien eskutik irabaziak bikoiztu zituen 45,3 milioi € 2020garren urtean, burtsara atera aurretik 275 milioi € fakturatu zituen. 2025garren urtea bikaina izan ondoren 2026garren urtea ere ona izatea espero du Alex Artetxe Artetxeko buruak. Salmentak gehiago handitzea espero dute, 545 eta 545 milioi arteraino iristea. Alex Artetxe, Artetxe Argindar sektoreko enpresaren egoitzan Mungian. Marisol Ramirez / Foku. 1946garren urtean sortu zen Artetxe eta Mungian du egoitza, Bizkaia. Ekipo elektrikoak egiten ditu, sareak, trenbideetarako gailuak, sentsoreak eta munduko enpresa garrantzitsuenetako bat bilakatu da sektore horretan. Gaur egun, 12 lantegi ditu Europan, Amerikan eta Asian, horietatik 2 Euskal Herrian, eta 2800 langile inguru ditu horietatik 600 Euskal Herriko plantetan. Artetxe familiak eusten dio konpainiaren kontrolari. Historia luzea du Azkoien enpresak ere. 1946. Urtean sortu zuen Luis Troyesek Azkoienen Nafarroa sua pizteko gailuetarako likidoa hornitzeko. Tabako eta kafe makinak izan ziren gero haren negozio atal nagusia, baina azken hamarkadetan beste arlo batzuetara zabaldu da. Horrela, iaz salmenten 128% egin zuen kafe eta bendin makinen bitartez 137% ordainketa sistemen bitartez eta 135% sarrera kontrolerako makinen bitartez. Urte ona izan zuen, iaz, inoiz baino gehiago fakturatu zuen 211 milioi euro plus 106,5 milioi irabazi zituen 2024an adinatxu.